Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση, Φωνή της Ελλάδας. Κυρίες και κύριοι, η αφύλακτη διάβαση επιστρέφει στα ραδιοφωνά σας μέσα από τη συχνότητα του παγκόσμιου ραδιοφώνου της ΕΡΤ. Απέναντί μου, στην τελική ρύθμιση του ήχου, βρίσκεται ο Γιάννης Κωνσταράκης. Στην έρευνα, τεκμηρίωση και παρουσίαση της εκπομπής, ο δημοσιογράφος της ΕΡΤ, Θωμάς Σίδερης. Το 2023 ήταν μια χρονιά που ξεπέρασε κάθε ρεκόρ, καθώς σημειώθηκε μια από τις μεγαλύτερες πυρκαγιές που γνώρισε ποτέ η Ευρώπη, αποτελώντας έτσι μια από τις χειρότερες περιόδους δασικών πυρκαγιών που έχουν καταγραφεί ποτέ στον γεωγραφικό χώρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Βόρεια Αμερική επλήγει επίσης σφοδρά από δασικές πυρκαγιές, όπως και πολλές χώρες της Νότιας Αμερικής. Χάθηκαν ζωές, καταστράφηκαν περιουσίες και μέσα βιοπορισμού και κάηκαν πολλά στρέμματα γης παγκοσμίως. Στο σημερινό επεισόδιο της αφύλακτης διάβασης ανοίγουμε το φάκελο των δασικών πυρκαγιών και προσπαθούμε να δώσουμε απαντήσεις σε μερικά από τα σημαντικότερα ερωτήματα που απασχολούν τους πολίτες. Προσκεκλημένος μας είναι ο Στυλιανός Καραπουρναλίδης, δασολόγος, περιβαλλοντολόγος, κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος από την Πολυτεχνική Σχολή του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, ο οποίος υπηρέτησε για πολλά χρόνια ως επιτελικός τέλεχος στην αποκεντρωμένη διοίκηση Αιγαίου. Από το 2007 έως το 2023, πάνω από το 16% όλων των αιτημάτων για την παροχή βοήθειας μέσω του Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης αφορούσε στην αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών. Τα τελευταία χρόνια, οι δασικές πυρκαγιές προκαλούν ανησυχία σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Το 2022, μολονότι οι χώρες που επλήγησαν ιδιαίτερα ήταν η Γαλλία, η Ισπανία και η Πορτογαλία, μεγάλες πυρκαγιές ξέσπασαν επίσης στη Γερμανία, στην Ελλάδα, στη Σλοβενία, στην Τσεχία, καθώς και σε άλλες χώρες. Το 2022, 20 κράτη, μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατέγραψαν συνολικά περισσότερες καμένες εκτάσεις από τον μέσο όρο των προηγουμένων ετών. Ο κίνδυνος δασικής πυρκαγιάς επεκτάθηκε σε περιοχές που δεν πλήττονταν από το φαινόμενο μέχρι πρότινος, που και εξαπλώθηκε σε μια πολύ ευρύτερη περιοχή από τη ζώνη της Μεσογείου. Το κοινωνικό, περιβαλλοντικό, κλιματικό και οικονομικό κόστος είναι τεράστιο για ολόκληρη την Ευρώπη, όπως σημειώνει στη σχετική έκθεσή της η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Κύριε Καραπουρναλίδη, να πάρουμε τα γεγονότα και τις συνθήκες από την αρχή. Θα ήθελα να πάμε σε ένα κομβικό σημείο. Οι δασικές πυρκαγιές μέχρι κάποιο έτος υπάγονταν στην δασική υπηρεσία. Και η δασική υπηρεσία με τη σειρά της ήταν μια υπηρεσία του Υπουργείου Γεωργίας. Αν πάμε λοιπόν τα χρόνια πίσω, στη δεκαετία του 1980 ή στη δεκαετία του 1990, ποια είναι η εικόνα που καταγράφεται στην Ελλάδα, τι κάνει η δασική υπηρεσία, ποιες είναι δηλαδή οι βασικές αρμοδιότητές της, ώστε να δούμε τι αλλάζει τα επόμενα χρόνια και ποιες συνθήκες και ποιοι παράγοντες ευνοούν την εξάπλωση των δασικών πυρκαγιών, την καταστροφή των δασών και την περιβαλλοντική επιβάρυνση. Πάμε λοιπόν να πιάσουμε το ζήτημα από την αρχή. Η δασική υπηρεσία, υπηρετήσατε εσείς όλα αυτά τα χρόνια.
Και στο τμήμα της Αντιπυρικής Προστασίας, στο Υπουργείο Γεωργίας από το 1989.
Ποια είναι η κατάσταση τότε στο Υπουργείο και πώς αντιμετωπίζονταν τότε οι πυρκαγιές?
Εγώ ξεκίνησα το 1985 σαν δασολόγος στη Βόρειο Εύβοια. Στην Ελλάδα τα πυροσβεστικά τα πρώτα, τα Unimog, τα αγοράσανε στη δασική υπηρεσία περίπου το 1970. Λοιπόν, μέχρι τότε ο κόσμος έβαινε τις φωτιές. Πήγαινε ο αγροφύλακας, ο πρόεδρος, μαζεύαν τον κόσμο και με ό,τι χειρονακτικά μέσα είχαν, μπορούσαν και τις ελέγχανε. Λοιπόν, στη συνέχεια με τα αυτοκίνητα η δασική υπηρεσία πήρε κάποια, όχι πολλά. Δηλαδή στο τέλος που έφυγα εγώ ήταν περίπου στα 350 Unimog όλη την Ελλάδα. Με αυτά λοιπόν και με τους εποχιακούς πυροσβέστες, δασοπυροσβέστες μάλλον, γιατί θα σας πω μετά τη διαφορά που θα έχουμε στους δύο κλάδους, μπόρεγε και έλεγχε τις πυρκαγιές. Μετά το 70 μπήκανε στον αγώνα και 2-3 καναντέρ που είχαν πάρει τότε και Έτσι δούλευε μέχρι το 1997-98 που έφυγε το αντικείμενο από τη δασική υπηρεσία. Ο κόσμος όμως τότε στα χωριά βοηθούσε. Όλοι οι δασεργάτες, οι συνεταιρισμοί δασεργατών, γενικά όλοι που μπορούσαν κάτι να κάνουν ήταν μαζί με τον δασοφύλακα και βοηθούσαν στις πυρκαγιές.
Να μου επιτρέψετε να σας πω ένα χαριτωμένο περιστατικό που μου συνέβη όταν ήμουν παιδάκι. Ήμουνα λοιπόν σε πολύ μικρή ηλικία, ένα παιδάκι σε ένα νησί του Ιωνίου, συγκεκριμένα στη Λευκάδα, και μια ομάδα λοιπόν αγοριών μαζεύαμε σίκα από ένα χωριό της Λευκάδας και μήλα. Και ήρθε, θυμάμαι, ο αγροφύλακας και μας τρόμαξε λίγο, μας είπε: όχι, μην κόβετε στα σίκα και τα μήλα από αυτά εδώ τα δέντρα, διότι ανήκουν σε κάποιον άλλον. Υπήρχε λοιπόν ένας αγροφύλακας τότε, ο οποίος παρατηρούσε, έλεγχε, υπήρχε η δομή, βοηθούσε όπως ακριβώς ήταν τότε στη δασική υπηρεσία στην αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών.
Λοιπόν, θα σας πω ένα πράγμα. Τη φωτιά θα τη σβήσει αυτός που ξέρει το χώρο και αυτός που θα δουλέψει σκληρά. Είναι πολύ σκληρή δουλειά η κατάσβεση της πυρκαγιάς. Θέλει πολλή δουλειά. Λοιπόν, όταν δουλεύουμε με τοπικό πληθυσμό, με δασεργάτες, με εργάτες, με αγρότες κλπ. Και βοηθάνε, αυτοί δουλεύουν σκληρά. Ο δασοπυροσβέστης που είναι από το χωριό το ίδιο, γιατί εμείς όταν παίρναμε τότε δασοπυροσβέστες, τους παίρναμε από τα χωριά που ήταν στην περιοχή. Διαλέγαμε τον αφρό. Παίρναμε τον καλύτερο δασεργάτη.
Γνώριζαν επομένως τον χώρο.
Γνώριζαν τον χώρο.
Ναι.
Αλλά παράλληλα ήταν και δασεργάτες και δουλεύαν το αλυσοπρίωνο. Μεγάλη δουλειά να δουλεύει στην πυρκαγιά αλυσοπρίωνο. Εάν τη φωτιά δεν την κατεβάζει στα πόδια σου, δεν θα σβήσει. Το μυστικό είναι, βλέπει τη φωτιά, πλαγιοκοπεί, ρίχνει πεύκα. Πήγα πριν ένα χρόνο στο Σχήνο, στην πυρκαγιά, και εκεί είχα γράψει και το άρθρο, πριν δύο χρόνια μάλλον, το άρθρο μου, το οποίο το δημοσίευσε μόνο η Ζούγκλα προς τιμήν της. Λοιπόν, και είπα του αντιδήμαρχου της πολιτικής προστασίας, δείξε μου εδώ τα κομμένα πεύκα. Και πήγαμε από Σχήνο μέχρι Μέγαρα. Δεν υπήρχε ένα κομμένο πεύκο. Επάνω σπίτια, χωράφια, διάκαινα, πέρασε φωτιά από χωράφια, από τα δέντρα και πέρασε στα Μέγαρα. Δεν υπήρχε ένα κομμένο πεύκο. Κύριε Σίδερη, πώς θα κατέβει η φωτιά για να τη σβήσει? Άμα ρίχνει τη φωτιά, δεν σβήνει. Πρέπει να κατεβάζει τη δασική βλάστηση και μετά θα τη σβήσει. Να κατέβει η φωτιά.
Η δασική λοιπόν υπηρεσία, με τα τότε μέσα που είχε, μέχρι και τα τέλη, όπως αντιλαμβάνομαι, τη δεκαετία του 1990,
έγινε αυτή η αλλαγή στο φορέα.
Εσείς όπως το ζήσατε ως δημόσιος υπάλληλος και ως στέλεχος της δασικής υπηρεσίας, μπορούσε να αντιμετωπίσει τις δασικές πυρκαγιές με επιτυχία?
Εάν κάνανε δύο πράγματα που ζητάγαμε τότε με τον δέος διευθυντή μου, τον κύριο Διαμάντη, που ζητάγαμε σε κάθε όχημα έναν μόνιμο για επικεφαλής, σε κάθε όχημα ένα μόνιμο, και να στεγάσουμε τις υπηρεσίες, γιατί δεν είχαμε χώρους να τα στεγάσουμε και ήταν έξω, σαπίζανε στον δρόμο. Σε δύο-τρία σημεία στην Ελλάδα μας δώσανε χώρο και κάναμε σταθμούς. Λοιπόν, εάν γινόταν αυτά που λέγαμε και μετά που πήραμε τους δασοκομμάντους, η εκπαίδευση που τους κάναμε και με τους τοπικούς από εκεί, γιατί μετά που μπήκανε τα μόρια, αρχίσαμε και παίρναμε και εμείς με τα μόρια κουτσόγυρα τότε, ό,τι να είναι. Είχαν πάει ένα σωρό γυναίκες. Βάλαμε μία-δύο στον ασύρματο. Πόσες θα βάζαμε στο δάσος? Εντάξει, δεν λέω ότι δεν δουλεύουν οι γυναίκες, αλλά άλλη αντοχή του άνδρα στη φωτιά και στο ξενύχτη, άλλο από μια γυναίκα.
Όμως, τα πράγματα αλλάζουν. Και αλλάζουν και οι συνθήκες, αλλάζει και ο δημόσιος τομέας. Ίσως θα μπορούσε κάποιος να υποστηρίξει ότι από το 1998 και μετά υπάρχει μια διαφορετική αντιμετώπιση. Εγώ σας ρώτησα όμως το εξής. Πιστεύετε σε αυτή την κομβική ημερομηνία που μου αναφέρατε, το 1998, όπου σταματά η δασική υπηρεσία να ασχολείται με την προστασία των δασών και περνάει πια η δασοπυρόσβεση στην πυροσβεστική υπηρεσία. Μέχρι τότε, πιστεύετε ότι η κατάσβεση, η επιχειθησιακή δομή της δασικής υπηρεσίας ήταν επιτυχής στην κατάσβεση των πυρκαγιών? Μέχρι τότε δεν έχουμε δηλαδή μεγάλες δασικές πυρκαγιές, ή αν έχουμε, τις αντιμετωπίζουμε με επιτυχία?
Μεγάλες είχαμε 2-3 τότε. Δεν είχαμε πάρα πολύ μεγάλες πυρκαγιές. Μετά γίνανε οι πυρκαγιές. Η δομή της πυροσβεστικής, η οποία είναι το αντικείμενο της μεγάλο, πάρα πολύ μεγάλο, από εγκλωβισμούς,
αστικές
πυρκαγιές κλπ. Ναι. Σας πληροφορώ ότι το σύστημα τότε, το δικό μας, με τους εποχιακούς αυτούς που είχαμε από τα χωριά, με τον δασοφύλακα της περιοχής, με τον κόσμο που βοηθούσε, χτυπούσαν την πυρκαγιά στο δάσος, δουλεύαν την πυρκαγιά, με το σύστημα που είχαμε κάνει τότε με κανάβινες σωλήνες, μια σύντζας, κάναμε εγκαταστάσεις 300 μέτρα, χτυπάγαμε τη φωτιά και όταν κατέβαινε χαμηλά, η πυροσβεστική ήταν γύρω στους οικισμούς και την κόμπανα και στο κεφάλι. Γι' αυτό δεν είχαμε τότε σπίτια καμένα. Ζήτημα να κάει και μια-δυο αποθήκες σε όλη την Ελλάδα. Το σύστημα δούλευε κατά τύχη γιατί η πυροσβεστική ήταν γύρω στον αστικό κλειό. Εμείς δουλεύαμε ψηλά στο δάσος και ό,τι κατέβαινε το χτύπαγε και εκεί ήταν. Και σταματούσε εκεί η φωτιά.
Χωρίς να αμφισβητώ, καταρχάς, εσείς έχετε και μεταπτυχιακό δίπλωμα από το Πολυτεχνείο της Θεσσαλίας. Χωρίς να αμφισβητώ την επιστημονική επάρκεια ούτε τη δική σας ούτε κανενός. Μπορεί όμως ο ακροατής να υποθέσει ότι η αντίδραση αυτή υπάρχει από τους δασολόγους για συντεχνιακούς λόγους. Και μπορεί κάποιος να πει ότι το προφανές είναι ότι και τις δασικές πυρκαγιές να τις αντιμετωπίζει η πυροσβεστική υπηρεσία. Είναι μια προφανής, νομίζω, συνθήκη. Υπήρχε συνεργασία μετά το 1998 μεταξύ της πυροσβεστικής υπηρεσίας και των δασολόγων?
Σε τεχνικά μέσα εμείς δεν είχαμε. Συνεργασία υπήρχε όταν ήθελε κάποιος διοικητής πυροσβεστικής να μας φωνάξει για να το πούμε λίγο για το χώρο. Δηλαδή τι έχει σε κάποιο σημείο που θέλουμε για να σώσουμε. Πού έχει αναδασώσεις οι οποίες έχουν προτεραιότητα, γιατί άμα καούν εκεί θέλει φύτεμα. Μια τέτοια συνεργασία. Εμείς δυνάμεις δεν είχαμε. Η μόνη περίπτωση που το 2007 χρειάστηκε να συμμετέχουν κάποιοι δικοί μου σαν εθελοντές μαζί με τον δήμαρχο στη Ζαχάρο, σβήσαν την πυρκαγιά.
Μιλάμε για την Ηλία.
Για την Ηλία, σβήσαν τη μεγάλη την πυρκαγιά τότε ο δασάρχης και ο δήμαρχος. Με τους χωρικούς και με αντίπυρ.
Κύριε Καραπουναλίδη, ποια είναι τα αίτια των πυρκαγιών, ανεξαρτήτως χρονικού σημείου ή μετάβασης των αρμοδιοτήτων? Τα αίτια των πυρκαγιών ποια είναι, ποια ήταν και ποια συνεχίζουν να είναι? Και θα δούμε μετά το ζήτημα της περιβαλλοντικής κρίσης ή της κλιματικής αλλαγής. Θα τα συζητήσουμε όλα σήμερα. Να δούμε καταρχάς μαζί, επειδή έχετε την εμπειρία, είστε δασολόγος, τα αίτια των πυρκαγιών ποια είναι?
Είχα τα στατιστικά στοιχεία στο Υπουργείο για 20 χρόνια. Ένα μεγάλο μέρος ήταν από τη ΔΕΗ. Ένα μεγάλο μέρος.
Τι εννοείται από τη ΔΕΗ?
Δηλαδή, κυρίως ήταν από κολόνες με μετασχηματιστές, όχι από την υψηλή τάση. Δηλαδή, κυρίως ήταν στη μεσαία τάση.
Δηλαδή, εξηγήστε το μας.
Ο μετασχηματιστής ζεσταίνεται, βάζει ένα σπιθύρα, και πέφτει κάτω. Μπροστά μου, στα μάτια μου, στην Πεντέλη, στον Τέλη, στην Ψισταριά, από εκεί, από την κολόνα. Μπροστά μου άναψε φωτιά. Έτυχε και το είδα. Και εκεί σιγουρεύτηκα ότι αυτά που είχαμε στα στατιστικά είναι αλήθεια. Από την τριβή καλωδίων με τη μεσαία τάση. Γι' αυτό τώρα τα τελευταία χρόνια η ΔΕΗ κάτω από τη μεσαία τάση πάει και τα ξυλώνει. Κόβει κλαδιά, βγάζει δέντρα.
Ναι.
Μετά είναι τα φυσικά αίτια. Οι κεραυνοί εδώ στην Ελλάδα. Είναι η αμέλεια. Η αμέλεια είναι, ξέρετε, κάψη κλαδιών, ψισταριές, ηλεκτροκολλήσεις κλπ. Και μετά είναι οι εμπρισμοί. Ένα μεγάλο μέρος που λέγαν πιο παλιά είναι αυτοί οι εμπρισμοί, δεν είναι. Από ό,τι είδα εγώ,
υπήρχε
δηλαδή,
μια μυθολογία και
μια μυθολογία. Όταν δεν πιάναμε κάτι.
Και κάποιες θεωρίες συνωμοσίας που όμως ναι, δεν αποδείχθηκαν ποτέ
τίποτα
στην πράξη.
Δηλαδή μια πυρκαγιά μεγάλη στο Καπανδρίδι που είχε κάψει πριν 15 χρόνια χιλιάδες στρέμματα, αποδείχθηκε ότι μια γριά πήγε να ανάψει μια φωτιά. Μέχρι τότε όμως λέγανε εμπρισμός. Λοιπόν, πολλά τα αποδίδουμε για να γλιτώσουμε την κριτική, ας πούμε. Υπάρχουν
όλα τα αίτια. Ναι.
Υπάρχουν συμφέροντα. Εγώ όταν δούλευα στη Βόρειο Εύβοια, καίγαν τα δάση για να πάρουν ξυλία. Μόλις κόβαμε υλοτομία σε ένα δάσος και έκλεινε, μέσα στο καλοκαίρι είχαν φωτιά για να πάρουν ξύλα. Με το που τελείωνε δηλαδή η ύλη σε ένα σημείο, ανάβαμε μια φωτιά και παίρναμε τα ξύλα.
Κύριε Καραπουναλίδη, αν γυρίσουμε τους αιώνες πίσω, θα δούμε ότι η αναγέννηση του δάσους προκύπτει μέσα από μια διαδικασία. Δηλαδή είναι ένα φυσικό φαινόμενο όπου στη συνέχεια το δάσος αναγεννάται. Τι γίνεται τώρα στις πυρκαγιές και επειδή είμαστε στο γεωγραφικό χώρο της Ελλάδας όσον αφορά στην αναγέννηση των δασών? Ένα δάσος που καίγεται για πρώτη φορά μπορεί να αναγεννηθεί? Ένα αυτό. Και δεύτερον, όταν έχουμε πολλαπλές πυρκαγιές στον ίδιο γεωγραφικό χώρο, για παράδειγμα στην Πάρνηθα, η καρδιά μας έχει πληγωθεί πολλές φορές με τις πυρκαγιές στην Πάρνηθα, πολλαπλές πυρκαγιές.
Εμείς λέμε ότι το καμένο ξαναγίνεται. Η Ελλάδα έχει ένα πρόβλημα λίγο στην αναγέννηση. Η Ελλάδα θα καθυστερήσει πάρα πολλά χρόνια. Ειδικά για τα πεύκα, σε 5 χρόνια μέσα είναι βούρτσα από κάτω.
Να μας εξηγήσετε αυτό?
Ναι, η κόνη σε αυτά τα, από τα πεύκα, ανοίγουν μετά από τη φωτιά, πέφτουν κάτω οι σπόροι και φυτρώνουν. Δηλαδή κάποιοι από τους κόνους μένουν κλειστοί και αυτοί ανοίγουν μετά με την πρώτη βροχή και αναγεννάται η πεύχη. Τα πευκοδάσεις ξαναγίνονται. Τα αναδασωμένα δεν ξαναγίνονται. Αν δεν περάσουν 15-20 χρόνια για να βγάλουν σπόρους, κόνους, τα δέντρα, δεν αναγεννούνται. Θα πρέπει λοιπόν σε αυτά που είναι αναδασώσεις να τα ξαναφυτέψουμε.
Μετά από πόσα χρόνια?
Μετά από την πενταετία φαίνεται. Φαίνεται δηλαδή, πρέπει να πάμε να κάνουμε αυτοψία να δούμε πόσα είναι τα πεύκα μέσα τα οποία έχουν δηλαδή βγει. Αν έχουμε σπόρους και είναι βούρτσα, δεν χρειάζεται να πάμε. Αλλά τα αναδασωμένα θα πάμε σίγουρα.
Κατά κύριο λόγο δηλαδή χρειάζεται εκ νέου αναδάσωση.
Ναι, όταν το αναδασωμένο δεν βγάζει, δηλαδή όταν τα πεύκα δεν γίνουν 20 χρονών για να βγάλουν κόνους, δεν έχουμε σπορείς.
Να σας ρωτήσω κάτι, τι δάση έχουμε στην Ελλάδα?
Κοιτάξτε, από την κεντρική Ελλάδα και νότια έχουμε κυρίως πεύκα. Στα ψηλά έχουμε κάποια έλατα μέχρι εδώ στην Πάρνηθα, κάτι λίγα δρυοδάση, αλλά τα κύρια δάση στη Βόρειο Ελλάδα είναι οξιά, δρύς, έλατο, μαύρη πεύχη.
Όμως από την κεντρική...
Μαύρη πεύχη καίγεται λίγο πιο δύσκολα, αλλά σε τέτοιες συνθήκες κλιματικές, δηλαδή με αέρα κλπ, θα καεί και αυτή.
Όμως το κλίμα της Ελλάδας ευνοεί το πευκό δάσος.
Το πευκό δάσος φύγεται εκεί που το έδαφος είναι άγωνο. Μετά από χρόνια, όταν το έδαφος γίνει γόνιμο, δηλαδή γίνεται εδαφοποίηση, τα φυτά κάνουν και έδαφος, εδαφοποίηση. Σιγά σιγά μπαίνουν και τα άλλα είδη μετά. Είναι ένα πρόδρομο είδος, να πούμε, στην ουσία. Μετά θα δεις μέσα ότι μπαίνει υδρής.
Κυρίες και κύριοι, κάνουμε μια ειδική εκπομπή για τις πυρκαγιές στην Ελλάδα. Σας ανέφερα και ορισμένα στοιχεία από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να δείτε συνολικά το πλαίσιο και το τι συμβαίνει στην υπόλοιπη Ευρώπη. Εδώ στον κεντρικό ραδιοθάλαμο της Φωνής βρίσκεται ο Στυλιανός Καραπουναλίδης, ο οποίος είναι δασολόγος, υπηρέτησε για πολλά χρόνια ως στέλεχος στην αποκεντρωμένη διοίκηση Αιγαίου, έχει υπηρετήσει και στην δασική υπηρεσία. Θα σας γυρίσω ακόμα πιο πριν, στην αρχή του κόσμου, και ακούμε ένα τραγούδι από τους Λάργο. Τους στίχους έχει γράψει ο Θανάσης Παπακοσταντίνου και τη μουσική ο Κωνσταντής.
Μπήκε στο πρώτο κύτταρο σαν μια μικρή ακίδα. Κι ό,τι από αυτό γεννήθηκε θέλησε να υποτάξει. Τα μέρημνα μικρά παιδιά, τα ζώα και τα δέντρα. Ποτέ τη δεν τα γλέτησε, δεν είχε τι να κάνει. Μ' ανέβρισκε συνείδηση, έβγαζε την κουκέντρα. Κι έσπρεχνε την βαρύφινη στην τρομερή Χωάνη.
Λείψει σαν αντιόρα το βελούχο σαν μετάξει. Κανεί δεν την ανήκλεψε, δεν βρέθηκε ο τρόπο. Δεν σου φωτάζει, είμαι εδώ και όλα είναι εντάξει. Αυτή είναι που θα φταίει αν δεν σε χωράει ο τόπος. Τα λόγια είναι φτωχά
το πένθος είναι γλέτη. Κι όπου μπορούν να ερωτευτούν η όμορφη κυρία, από τα ψώνια της γυρνά στο σπίτι ευτυχισμένη. Το σκελετός που βρέθηκε κάπου στη Σιβηρία. Στρατιές περάσαν από εκεί, χαθήκανε στη δίνη. Σε μια πραγματικότητα ρεύστη σαν άγριο μέλι. Οι ανήσυχοι σταυρώθηκαν, οι ήσυχοι τρομάξαν. Κι ένας περιπαλόβητος ο κύριος δεν με μέλει.
Θλίψει σαν αδιόρα το βελούδο σαν μετάξι. Κανείς δεν την ανήπευσε, δεν βρέθηκε ο τρόπος. Δεν σου φωνάζει με το κενό να είναι τάξι. Αυτή με που θα φταίει αν δεν ξεχωράει ο τόπος.
Η Λάργο, ο Κωστής Παπακοσταντίνου έγραψε τη μουσική, ο Θανάσης Παπακοσταντίνου, ο πατέρας του δηλαδή, έγραψε τους στίχους στην αρχή του κόσμου και είχε κηρύξει σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Για την περίοδο δασικών πυρκαγιών του 2024, η Γαλλία, η Γερμανία, η Ελλάδα, η Ισπανία, η Ιταλία, η Κροατία, η Κύπρος, η Πορτογαλία, η Σουηδία και η Τσεχία έθεσαν 24 πυροσβεστικά αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα στη διάθεση των άλλων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης. Επιπλέον, 556 πυροσβέστες είναι προανεπτυγμένοι σε Γαλλία, Ελλάδα, Πορτογαλία και Ισπανία, προερχόμενοι από 12 διαφορετικές χώρες. Επιπροσθέτως, η Ευρωπαϊκή Δεξαμενή Πολιτικής Προστασίας αριθμεί 4 πυροσβεστικά αεροσκάφη, 13 επίγειες ομάδες πυρόσβεσης και μία ομάδα εμπειρογνωμών. Εκτός από τη βοήθεια που παρέχει στο επίπεδο της αντιμετώπισης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υποστηρίζει και συμπληρώνει τις προσπάθειες πρόληψης και ετοιμότητας των κρατών, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στους τομείς όπου η κοινή ευρωπαϊκή προσέγγιση είναι πιο αποτελεσματική συγκριτικά με τις μεμονωμένες εθνικές δράσεις. Οι τομείς αυτοί περιλαμβάνουν τη διενέργεια εκτιμήσεων κινδύνου προκειμένου να προσδιοριστούν οι κίνδυνοι καταστροφών σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, την προώθηση της έρευνας με σκοπό τη βελτίωση της ανθεκτικότητας στις καταστροφές και την ενίσχυση των εργαλείων έγκαιρης προειδοποίησης. Ο συνδυασμός των δράσεων πρόληψης, ετοιμότητας και αντιμετώπισης σώζει ζωές και επιπλέον περιορίζει την περαιτέρω εξάπλωση των πυρκαγιών. Οι εμπειρογνώμονες σε θέματα δασικών πυρκαγιών, οι εκπαιδευόμενοι και εκπαιδευμένοι πυροσβέστες, η τεχνολογία και η διαθεσιμότητα άλλων πόρων κοντά στην τοποθεσία της δράσης, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, κάνουν τη διαφορά. Κύριε Καραπουναλίδη, σύμφωνα με την έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το πλαίσιο από το μακρινό 1998 έχει αλλάξει. Η Ελλάδα είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, άρα και η νομοθεσία της, αλλά και η κοινή αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών, γιατί και η κλιματική αλλαγή και η περιβαλλοντική κρίση και όλο το ζήτημα της διαχείρισης των δασών αφορά πια όχι μόνο την Ελλάδα, αλλά αφορά όλο τον κοινό γεωγραφικό χώρο. Προηγούμενα μίλησα για τη συντεχνιακή λογική των δασολόγων, όμως ομολογουμένως δεν έλαβα μια επαρκή απάντηση και εξήγηση. Και επίσης γίνεται κριτική στην γιατί οι αρμοδιότητες πέρασαν από την δασική υπηρεσία στην πυροσβεστική υπηρεσία. Υπάρχει μια συγκεκριμένη κριτική. Εσείς ως δασολόγος, τι δεν έκανε καλά δηλαδή η πυροσβεστική υπηρεσία τα επόμενα χρόνια μετά το 1998?
Κοιτάξτε, μετά την αλλαγή του φορέα, η πυροσβεστική είχε πάρει κάποια δικά μας άτομα. Από τους πυροσβέστες είχε πάρει περίπου 200 άτομα. Λοιπόν, από ό,τι μου λέγανε οι συνάδελφοι αυτοί, το δόγμα ήταν ότι δεν μπαίνουμε μέσα να σβήσουμε μέσα στο δάσος βαθιά, γιατί υπήρχε κίνδυνος να καεί κάποιος. Ήδη από την πρώτη χρονιά από την αλλαγή, άμα θυμάστε στον Ημιτό, είχαν καεί δύο πυροσβέστες και ένας εθελοντής. Και επικράτησε αυτό. Καθόμαστε λίγο πιο μακριά από το δάσος και περιμένουμε εκεί. Βάζουμε τα αυτοκίνητά μας στη σειρά και αποσπασματικά δουλεύουμε εκεί. Λοιπόν, εμείς τότε το σύστημα που είχαμε ήταν να μπούμε μέσα στο δάσος. Βάζαμε τα αυτοκίνητα, τα γιούνι με κόσο γιούνι ήταν πιο βαθιά. Είχαμε τα λισοπρίωνα με τα οποία ρίχναμε δέντρα. Είχαμε κλαδευτήρα που είναι σαν το σπαθί ένα πράγμα και ανοίγαμε διάδρομο και κάναμε τις εγκαταστάσεις με κανάβινες. Δουλεύαμε μέσα στο δάσος. Η διαφορά
αυτό
είναι
δεν
εκεί.
Είναι επικίνδυνο όμως, κύριε Καραπανάλη. Δεν θέτεις σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές.
Εάν ξέρεις και είσαι δασεργάτης και ξέρεις, ποτέ δεν πας μπροστά στη φωτιά. Πλαγιοκοπείς. Και πάντα έχεις στο νου σου, άμα γίνει κάτι, να πας στο καμένο. Στο καμένο σώζεσαι. Πας οπισθοχωρείς, πας προς το καμένο. Είσαι κοντά στη φωτιά και την πλαγιοκοπείς και πας μπροστά. Ούτως ώστε, αν κάτι γίνει, πας πίσω. Λοιπόν, υπάρχουν τεχνικές. Αυτοί λοιπόν με το αλυσοπρίωνο κατεβάζαν το δάσος, κόβαν τη φωτιά εκεί. Κάνανε ζώνες όλη νύχτα. Το βασικό είναι να δουλεύεις νύχτα. Εγώ θυμάμαι σε κάποια χωριά, Γούβες, Αγδίνες, οι δασεργάτες των χωριών κάνανε 5 χιλιόμετρα ζώνη μέσα στο δάσος. Ζώνη.
Καταλαβαίνω αυτό που μου λέτε.
Ναι, δηλαδή η τεχνική είναι ότι κάνουμε ζώνες με τα χέρια. Δουλεύουμε με τα χέρια, με τα αλυσοπρίωνα, με κλατευτήρες, ανοίγουμε δρόμο και κάνουμε εγκαταστάσεις. Σας είπα από την αρχή. Η πυρκαγιά θέλει δουλειά. Πολλή δουλειά. Αν δεν δουλέψει σκληρά, δεν σβήνει.
Όμως, σήμερα έχουμε στη διάθεσή μας πολλά τεχνολογικά μέσα. Για παράδειγμα, όταν έκανα το μεταπτυχιακό μου στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου, στην ανθρωπογεωγραφία υπήρχε ειδικό πεδίο που αφορούσε τα γεωπληροφοριακά συστήματα. Σήμερα μπορούμε να παρακολουθήσουμε μέσα από τεχνολογικά μέσα και μέσα από την ταχύτατη ανάλυση των πληροφοριών τι γίνεται μέσα στο δάσος. Αυτό δεν το αξιοποιούμε. Καταλαβαίνω αυτό που μου λέτε για το αλυσοπρίωνο. Έχετε την εμπειρία, το έχετε ζήσει. Αλλά δεν μπορούμε να περάσουμε από το αλυσοπρίωνο σε πιο σύγχρονα μέσα, αφού έχουμε την τεχνολογία.
Όλα αυτά είναι επικουρικά. Βοηθάνε μένα, αλλά είναι επικουρικά. Είναι για τα συντονιστικά κέντρα. Να βλέπεις που έχει την ψηλή βλάστηση και να κανονίζεις εσύ από εδώ που θα στέλνεις αεροπλάνα. Πού θα τα στείλεις. Όταν θα ζητήσει κάποιος και βλέπεις το σύστημα ότι εκεί δεν έχει κάτι, δεν θα τα στείλεις. Ή θα του πεις για πες μου για ποιο λόγο τα θέλεις. Δεν θα κάνουμε αυτό που έγινε που έπεσε το Καραντέρ στην Νότιο Εύβοια. Άμα δείτε το βίντεο, προσπαθεί να σβήσει ένα πεύκο. Γύρω-γύρω χωράφια, γυμνά. Δεν θα πήγαινε εκεί. Αν το βλέπα εγώ στο σύστημα ότι εκεί που το στέλνουν δεν έχει κάτι, δεν έχει η φωτιά φαΐ να πούμε, δεν έχει δασική βλάστηση πυκνή, δεν θα το στείλω. Βοηθάνε αυτά τα συστήματα. Αλλά το καλύτερο είναι να έχεις το χάρτη μέσα σου, ο επικεφαλής. Και επικουρικά να τα έχεις και αυτά. Να έχεις και φορητό μετεωρολογικό σταθμό, να βλέπεις διευθύνσεις, να έχεις φορητό αναμεταδότη για τις επικοινωνίες. Υπάρχουν αρκετά συστήματα. Τα έχει κάνει και η πυροσβεστική αυτά. Έχει το κέντρο επικοινωνιών με ένα μεγάλο σαν μίνι μπας. Έχει, από ό,τι ξέρω, GIS που έχει τη δασική βλάστηση. Αλλά το βασικό είναι να ξέρεις το χώρο από μόνος πώς θα κινηθείς. Εκεί την ώρα που σβήνεις τη φωτιά πρέπει να ξέρεις τι έχει από πίσω. Σας λέω το πιο απλό. Ότι η φωτιά σπάει στα δύο. Κάνει δύο μέτωπα. Ανοίγει. Ποιο θα χτυπήσεις. Αν δεν ξέρεις τι έχει από πίσω. Πίσω από το βουνό που θα πάει. Αν δεν ξέρεις τι έχει. Έχει να δασώσεις. Έχει οικισμό. Πρέπει να ξέρεις
δηλαδή
το χώρο.
Δηλαδή μου λέτε ότι πάμε τώρα με κλειστά τα μάτια.
Πρέπει να πας με κλειστά τα μάτια. Εμένα η πρότασή
Όχι,
μου
τώρα
είναι.
Τώρα πηγαίνουμε όμως στην πραγματικότητα.
Πηγαίνουμε στα ψαχτά. Εγώ έτυχε να είμαι στη Ρόδο που είχε φωτιά όταν ήμουν διευθυντής Αιγαίου. Λοιπόν, και είχε φωτιά και έκανε δύο ώρες άκουγα των ασύρματων να προσπαθεί το πυροσβεστικό να έχει τη φωτιά μπροστά και να μην μπορεί να πάει. Δεν ήξερα να ανεβεί στο λόφο. Δύο ώρες άκουγα τις επικοινωνίες να προσπαθεί. Τι συντεταγμένες του δίνανε, τι οδηγίες του δίνανε, δεν μπορούσε να πάει. Εγώ η πρότασή μου είναι λοιπόν, δεν λέω ποιος θα πάρει το αντικείμενο. τη φωτιά θα την πάρει αυτός που θα δουλέψει σκληρά. Η ίδια πυροσβεστική μπορεί να αλλάξει το σύστημα. Να κάνει μια δύναμη, ας πούμε, άμεσης επέμβασης με αυτοκίνητα μικρά, με πρόσληψη εποχιακών από τα χωριά που θα είναι και θα περιπολούν. Στο οχτάμινο που θα είναι τους πρώτους δύο μήνες θα γυρίζουν όλα τα δάση και τα μέρη και τους οικισμούς να ξέρουν πώς θα πάνε, να γνωρίζονται μεταξύ τους με τα μικρά τα ονόματα.
Ναι, αλλά αυτό προϋποθέτει μια διαχρονική πολιτική επιλογή όμως. Δεν μπορεί να το κάνει η πυροσβεστική από μόνη της. Και μιλάμε για διαχρονικά, δεν μιλάμε για συγκεκριμένες κυβερνήσεις. Ότι θα πρέπει να συμφωνήσουμε όμως ότι αυτό θα γίνεται. Χωρίς να αλλάζει.
Θα συμφωνήσει. Το πόρισμα της διακομματικής τα έλεγε αυτά. Εγώ δεν λέω να πάει στη δασική υπηρεσία. Η δασική υπηρεσία θα έρθει επικουρικά και θα σου πει πού να σβήσεις. Ποιο ενδιαφέρει, ποιο οικοσύστημα να σώσεις. Εγώ θα σου πω δηλαδή ότι από τα δύο μέτωπα που θα σπάσει μια πρικαγιά, από τα τρία, αυτό που με ενδιαφέρει πιο πολύ είναι το τάδε. Γιατί αυτό θα πάει σε κάποιο δάσος και θα καεί. Το άλλο δεν με ενδιαφέρει. Θα πάει σε χορτολιβαδικό. Σας λέω δηλαδή, για παράδειγμα, ότι εμείς και επικουρικά μπορούμε να βοηθήσουμε. Έχουμε τη γεωγραφία του χώρου στο μυαλό μας. Και εννοείται στα GIS και όλα αυτά τα γεωγραφικά συστήματα.
Ακριβώς,
τα ξέρουμε
λοιπόν. Γεωπληροφορικά συστήματα.
Αλλά θέλω αυτός που θα είναι εκεί με το αυτοκίνητο να μπορεί να πάει σε 5 λεπτά, σε 10 λεπτά. Μην χασομερίσει μία ώρα να βρει το σημείο. Και να γνωρίζονται μεταξύ τους τα πληρώματα. Να μιλάνε στον ασύρματο και να του λέει πήγαινε εκεί στο τάδε μαγαζί από πίσω.
Κύριε Καραμποναλίδη όμως, από το 1998 που πέρασε η αρμοδιότητα στην πυροσβεστική υπηρεσία μέχρι σήμερα, έχουν περάσει σχεδόν 30 χρόνια. Δεν το βρήκαμε σε αυτά τα 30 χρόνια πώς ακριβώς θα το αντιμετωπίζουμε. Δηλαδή κύλησε τόσο νερό στο αυλάκι, αφήσαμε να καούν τόσα πολλά δάση και δεν καταλήξαμε ότι πρέπει να γνωρίζουμε το χώρο. Μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση αυτό που μου λέτε. Πέρασε η αρμοδιότητα. Δεχτήκαμε αυτό το πράγμα. Και θέλω να σας ρωτήσω, μετά την μετάβαση των αρμοδιοτήτων, τελικά τι έγινε? Οι δασολόγοι ασχολούνται μόνο με τους δασικούς χάρτες?
Με αναδασώσεις, με αντιπλημμυρικά, με την προστασία από καταπατήσεις και από άλλους κινδύνους. Έχει, ναι, διάφορα αντικείμενα η δασική υπηρεσία.
Ωραία. Σε αυτά τα 30 χρόνια λοιπόν, αυτό το προφανές που λέτε δεν εφαρμόστηκε. Δηλαδή συνεχίζουμε επί 30 χρόνια, για να, ναι, το πω απλά, να βαδίζουμε στα τυφλά, να πετάμε σαν αεροσκάφη χωρίς πύργο ελέγχου, κάπως έτσι.
Ακούστε να σας πω. Νομίζω ότι το ξέρουν όλοι οι κυβερνήσεις από το 98 και μετά. Και το Πασόκ το ίδιο που έκανε την αλλαγή με τον κύριο Τζουμάκα, το ξέρουν. Το είδανε. Το 7 ειδικά το καταλάβανε ότι έγινε μεγάλο λάθος. Ειδικά το 7, που είδαν ότι ο δήμαρχος στη Ζαχάρο και ο δασάρχης σώσανε την περιοχή με ελάχιστα μέσα. Λοιπόν, αλλά δεν παίρνει κανείς την πολιτική απόφαση να πει κάναμε λάθος και να κοιτάξει να κάνει κάτι το καινούριο. Εγώ δεν λέω ποια υπηρεσία θα το κάνει. Εγώ ξέρω τον τρόπο.
Κύριε Καραμποναλίδη, από ό,τι καταλαβαίνω και αντιλαμβάνομαι, έχει δοθεί ιδιαίτερο βάρος στα εναέρια μέσα στα χρόνια τα οποία ακολούθησαν. Οι δικές σας προτάσεις από την εμπειρία σας, πραγματικά σας το λέω, επειδή έχετε υπηρετήσει και στη δασική υπηρεσία και στην αποκεντρωμένη διοίκηση Αιγαίου, και μετά θα ανοίξουμε μια μικρή ενότητα για τα νησιά. Πείτε μου, σας παρακαλώ πολύ, ποιες είναι οι προτάσεις σας ώστε να μην έχουμε κάθε καλοκαίρι, κάθε θερινή περίοδο αυτή την επανάληψη της κατάστασης?
Λοιπόν, να σας πω, το δόγμα που επικρατεί από το 98 μέχρι σήμερα σε όλες τις κυβερνήσεις είναι να δικαιολογήσουν τα αδικαιολόγητα.
Τι εννοείται?
Κάθε υπουργός θα βγει στην τηλεόραση και θα πει αυτό έφταιγε, εκείνο έφταιγε. Κανείς δεν παραδέχεται ότι έγινε εκεί ένα λάθος. Κάτι να πει, ρε παιδιά, κάναμε λάθος. Θα τα αλλάξουμε του χρόνου. Όλοι, ο υπουργός τώρα που βγαίνει.
Μα όλες οι κυβερνήσεις.
Όλοι προσπαθούν να δικαιολογήσουν τα δικαιολόγητα. Αυτό είναι το δέχομαι.
Κύριε Καραμποναλίδη, υπάρχει κάποιος λογικός άνθρωπος να θέλει να καίγονται τα δάση, αν δεν είναι πυρομανής? Και φανταστείτε έναν υπουργό ή μια κυβέρνηση δίνει αγώνα κάθε χρόνο για να μην καίγονται. Και όμως καίγονται. Γιατί συμβαίνει αυτό?
Σας είπα γιατί καίγονται. Γιατί ο μηχανισμός που υπάρχει δεν είναι εκπαιδευμένος ειδικά για δασοπυρόσβεση. Η πυροσβεστική είναι για όλα τα αντικείμενα χωρίς την εμπειρία της δασοπυρόσβεσης.
Το έχετε πει. Εσείς υπηρετήσατε ως δημόσιος υπάλληλος. Το αναφέρατε αυτό.
Εγώ έχω γράψει και άρθρα. Κανείς δεν με πήρε τηλέφωνο. Αυτό που είπα στον κύριο Χαρδαλιά. Δείξτε μου ένα κομμένο πεύκο για κάθε πυροσβέστη στη φωτιά στο σχήνο.
Θα ήθελα να μην αναφέρουμε ονόματα.
Όχι, θα γράψω το άρθρο προσωπικά, κύριο.
Γιατί
δείξτε μου τα κομμένα δέντρα.
Τώρα,
όταν πα σε ένα μέρο και δεν βλέπει κομμένα πεύκα για να κόψει μια φωτιά και περνάει και δεν βλέπει ίχνη μάχη. Δεν υπάρχουν ίχνη μάχη.
Υπάρχει ένα φορέα, ένα σύλλογο δασολόγων. Ναι. Έχει θέση, οι δασολόγοι έχετε θέση τι προτάσει σα
να πείτε ότι
πιστεύουμε. Πιστεύουμε, δεν είμαστε 100% σίγουροι, αλλά πιστεύουμε ότι μπορούμε να βοηθήσουμε.
Έχουμε πει ότι κάτι πρέπει να αλλάξει με την αρχική αντιμετώπιση και τη φωτιά στο δάσος. Είναι κάτι διαφορετικό. Άλλη πυρκαγιά στην πόλη, άλλο στο δάσος. Σας είπα, το σύστημα τυχαία δούλευε, γιατί εμείς δουλεύαμε μέσα στα δάση και ό,τι κατέβαινε από τη φωτιά στην πόλη, τη χτυπάγαν στο κεφάλι και έσβηνε η πυρκαγιά. Το σύστημα δούλευε έτσι τότε. Γι' αυτό δούλευε καλά. Δεν είχαμε οικισμούς καμένους τότε. Άντε, κάνα μαντρί να δεις μια καλύβα. Δεν είχε αυτό το πράγμα. Όταν κάηκε το 95 τον τράφη με 9 μποφόρ, άμα θυμάστε καλά, έκλειψε τα σπίτια, δεν κάηκε σπίτι στον τράφη. Με 9 μποφόρ. Αλλά χτυπήσανε την πυρκαγιά. Ήταν τα Καναντέρ τότε που είχαμε, ήρθανε και 4 από τη Γαλλία, από ό,τι θυμάμαι, με ένα συντονιστικό εκεί αεροπλανάκι. Και χτυπήσανε πλάγια τη φωτιά και την κάνανε σαν μια σφήνα και την οδηγήσανε εκτός της Αττικής. Εκτός δηλαδή, έφυγε η φωτιά σαν μια σφήνα και δεν έκαψε τους οικισμούς.
Έχω πολλές ερωτήσεις. Αμέσως μετά όμως από το Θανάση Παπακοσταντίνου. Ακούσαμε προηγούμενα τους Λάρκο. Τους στίχους είχε γράψει ο Θανάσης Παπακοσταντίνου. Εδώ θα ακούσουμε τώρα το Όταν Χαράζει, αλλά από τον Γιάννη Αγγελάκα. Κυρίες και κύριοι, Όταν Χαράζει στο δάσος είναι διαφορετικά.
Όταν χαράζει ο πρώτος στεναγμός, βγαίνει απ' τα πιο σφιγμένα χείλη. Σαν πεταλούδα στην καμαρή πετά, ψάχνοντας άνοιγμα να φύγει. Σε ξεκάνει. Έχει το μύρο, έχει τη σιγαλιά, έχει τον ήλιο τον αλάνι. Του θα προσφέρει όσα χαθήκαν, όσα ξεχάστηκαν και όσα γι' αυτά κανείς δεν ξέρει. Σένα, χωρίς βαστήρι, χωρίς ανάθεμα, χωρίς τα χείλη τα σφιγμένα.
Κύριε Καπουναλίδη, όλα αυτά τα χρόνια μιλάμε για καταστολή. Πρόληψη, Είναι μαγική λέξη πρόληψη. Και δεν μιλάμε μόνο, η λέξη αυτή δεν αφορά μόνο στην δασοπυρόσβεση, αφορά σε όλη μας τη ζωή. Πρόληψη γίνεται πρόληψη των δασικών πυρκαγιών, φαντάζομαι. Και το έχω παρατηρήσει και αυτό. Στα πρώτα μου χρόνια που ήμουν δημοσιογράφος και είχα δουλέψει σε μια επαρχιακή εφημερίδα, θυμάμαι το δήμαρχο, τον τότε νομάρχη, την πυροσβεστική υπηρεσία, τον δασάρχη να έρχονται να συντονίζουν στην αρχή της αντιπυρικής περίοδου. Μπορεί να γίνει πρόληψη των δασικών πυρκαγιών. Και ειδικά με τα συστήματα που έχουμε σήμερα, τα τεχνολογικά μέσα.
Το πιο απλό είναι να ξανασυνεχίζουν να δουλεύουν τα πυροφυλάκια. Τα πυροφυλάκια τότε κάνανε μεγάλη δουλειά. Τώρα βάζουμε τα ελικόπτερα.
Οπτική επαφή.
Οπτική επαφή. Βάζουμε και περιπολούν ελικόπτερα. Άμα βάλεις εδώ στην Αττική σε τρία σημεία, καλύπτει σχεδόν εδώ όλη την Αττική. Και κοστίζουν και λιγότερα χρήματα. Λοιπόν, τα παρατηρητήρια, σαν δασική υπηρεσία, συντήρηση δασοδρόμων, ζωνών, αλλά το θέμα είναι τώρα τα τελευταία χρόνια αυτά που κάνουν κάτι καθαρισμού, η πολιτική προστασία, το αντινέρωγιο. Αυτά πρέπει να ενταχθούν σε ένα μεγάλο στρατηγικό σχέδιο στη δασική υπηρεσία. Ολοκληρωμένες διαχειριστικές μελέτες με αντιπυρικά σχέδια μέσα. Ούτως ώστε όλα αυτά να εντάσσουν σε μια γενική μελέτη. Τα οποία σημαίνει να δώσουν χρήματα για διαχείριση δασών, να βγει βιομάζα, να δώσουν επιδοτήσεις σε εταιρείες που κάνουν πέλετα από τα κλαδιά και από όλα αυτά που θα βγαίνουν μέσα από το δάσος. Δεν θα πάμε στο σύστημα τώρα που κάνουν στο αντινέρο, καθαρίζουμε τα πάντα από κάτω και χαλάμε όλο το έδαφος και καταστρέφουμε το βιότοπο πλέον. Λοιπόν, ολοκληρωμένα σχέδια για μείωση καύσιμης ύλης σε συνδυασμό με αντιπυρικά σχέδια, τα οποία θα έχουν τα πάντα μέσα. Ακόμα δηλαδή, από πού θα πάρεις δυνάμεις, ποιοι θα κινηθούν, ποιος θα βγει στο χωριό, τι υδροφόρες έχεις.
Δεν γίνεται αυτό σήμερα, κύριε Καραποναλίδη.
Η διαχείριση πλέον σταμάτησε. Δεν έχουν διαχείριση πλέον στο δάση. Ακόμα και τα δάση, τα παραγωγικά, δεν διαχειρίζονται πλέον. Τα τελευταία χρόνια μπήκε πολύ ξύλο από τις χώρες που είναι γύρω μας.
Οπότε δεν γίνεται.
Και τα κόβουν, τα λωτομούν και μένουν και σαπίζουν στο δάσος. Δεν πουλιούνται. Η μόνη λύση είναι τα περισσότερα να πηγαίνουν για βιομάζα, για πέλετ.
Μάλιστα. Έχουμε επαρκή ενέργεια μέσα.
Θεωρώ είμαστε σε σχέση με άλλες χώρες στο καλύτερο σημείο. Από ό,τι θυμάμαι φέτος άκουσα 82-85 τουλάχιστον μέσα. Λοιπόν,
και
το θέμα είναι
πρακτικά
η ορθολογική χρήση. Βοηθάνε έτσι, αν ξέρεις να τα δουλέψεις. Αυτό το σύστημα τώρα που έχω δει εγώ και έκανα και υπηρεσίες τότε στο πυροσβεστικό σώμα, στο ΣΕΚΙΠΣ, το να δίνεις δύο εδώ, δύο εκεί, τρία εκεί.
Αυτό που μας αναφέρατε στο?
Το ΣΕΚΙΠΣ, το συντονιστικό κέντρο της πυροσβεστικής.
Μάλιστα.
Και να τα μοιράζουμε δύο εδώ, δύο εδώ, όπου θέλει ο καθένας δώσει. Δύο κομμάτια δεν είναι δώρα διαχείριση. Τα ενέργεια μέσα αυτός που θα τα ζητήσει, θα πρέπει να ζητήσει τον αριθμό τέτοιων, ούτως ώστε να υπάρχει μια διαρκής ροή του ενέργειου μέσου που σβήνει τη φωτιά μέχρι να πάει να γεμίσει και να γυρίσει να έρθει το άλλο.
Κύριε
λοιπόν, διαδοχικές ρήψεις. Γιατί άμα δεν έχει διαδοχικής ρήψεις να έχει τα σωστά μέσα 5-10 όσα χρειάζονται, η φωτιά αναζωπυρώνεται.
Αν σας ζητούσα να μας πείτε, αν γράφατε τη βίβλο, σας ζητούσε κάποιος να γράψετε τη βίβλο της δασοπυρόσβεσης, σε αδρές γραμμές, ποια θα ήταν τα 2, 3, 5 σημεία? Πρέπει να κάνουμε αυτό και αυτό. Και φαντάζομαι δεν
μου
είναι
ζητάτε να σας πω τι σύστημα θέλουμε. Λοιπόν, θα σας πω τι σύστημα θέλω.
Δεν είναι δική σας άποψη, αλλά απηχείτε τις απόψεις των δασολόγων. Είστε επιστήμονας.
Ήμουν και μάλιστα στο συμβούλιο. Ήμουν και στο συμβούλιο. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, σας πάω 2 χρόνια πίσω στις φωτικές μεγάλες εδώ Αττική και Εύβοια. Σας θυμίζω τι εγκόμια γράφανε όλος ο τύπος για τους Ρουμάνους. Αυτό το σύστημα των Ρουμάνων θέλω εγώ.
Δηλαδή,
λοιπόν,
ποιο είναι το σύστημα?
Το σύστημα των Ρουμάνων είναι δουλεύουμε στο δάσος και σβήνουμε φωτιές σαν να είμαστε δασεργάτες. Να κόβουμε τα δέντρα, να κάνουμε τις εγκαταστάσεις, να κάνουμε κανάβινες. Έτσι, άμα χρειαστεί να βάλουμε αντίπερ. Λοιπόν, αυτό το σύστημα, εάν δεν μπορούν να το κάνουν, ας αναθέσουμε την πυρόσβεση στους Ρουμάνους. Ποιο αυτό θα μας στοιχίσει? Εγώ έμεινα ικανοποιημένος από τη δουλειά τους. Και όλος ο τύπος έμεινε, άμα θυμάστε καλά. Αυτό το σύστημα λέω εγώ να γίνει.
Το θέμα δεν έμεινε ευχαριστημένος ο τύπος. να μην έχουμε πυρκαγιές. Το ζήτημα το μεγάλο είναι η πρόληψη και το δεύτερο είναι η επιτυχής αντιμετώπιση της πυρκαγιάς.
Είναι η άμεση επέμβαση. Πρέπει τα αυτοκίνητα αυτά τα μικρά να είναι συνέχεια στο δάσος και να το ξέρουν σαν την τσέπη τους. Να είναι τοπικοί, να αγαπάνε το μέρος τους τοπικοί. Δεν σβήνεις φωτιά με μισθοφόρους.
Να σας ρωτήσω κάτι. Είχα βρεθεί πριν 2 χρόνια στη Βουλγαρία, καλοκαίρι. Συμμετείχα σε ένα κινηματογραφικό φεστιβάλ που έγινε πάνω στα βουνά. Περνούσαμε λοιπόν μέσα από δάση, απέραντα δάση, ατέλειωτα δάση. Ρωτούσα, έχουμε πυρκαγιές, έχετε πυρκαγιές στη Βουλγαρία? Και μου έλεγαν όχι. Γιατί?
Γιατί το κλίμα εκεί είναι διαφορετικό.
Δηλαδή?
Έχουν πιο πολλές βροχές, έχουν πλατήφυλλα ήδη που δεν καίγονται. Γι' αυτό και αν έχετε ακούσει πιο παλιά, λέγανε κάποιοι να βάλουμε παντού πλατήφυλλα. Και εδώ στην Ελλάδα. Αλλά δυστυχώς δεν αντέχουν στο φτωχό έδαφος. Γι' αυτό είναι τα πεύκα. Αλλά σε κάποια μέρη μπορούν να μπουν κάποια είδη. Η χαρουπιά, για παράδειγμα, δηλαδή, θα μπορούσε να μπει σε κάποιες αναδασώσεις. Δεν καίγεται εύκολα.
Επίσης, επέστρεφα στην Αθήνα μέσω της παλαιάς εθνικής οδού Θήβα Αθηνών. Και έβλεπα στα καμένα που υπάρχουν και σήμερα στα δερβενοχώρια, είναι πραγματικά ένα τοπίο που σου ραγίζει την καρδιά το πώς έχει γίνει. Και στην κορφή πάνω των γυμνών βουνών έβλεπα, κύριε Καραπορναλίδη, ανεμογεννήτριες. Πραγματικά δεν κατάλαβα και εγώ πότε πρόλαβα να μπουν οι ανεμογεννήτριες. Και βλέπουμε λοιπόν ένα γυμνό βουνό με ανεμογεννήτριες πάνω. Ποιο είναι το δικό σας σχόλιο?
Είναι το αντίστοιχο ό,τι λέγανε με τα αυθαίρετα στα δάση.
Δηλαδή?
Υπήρχαν μέσα τα αυθαίρετα και με το που κάηκε το δάσος και φανήκανε, είπαμε μα πότε προλάβαν και τα χτίσανε. Από πριν ήταν μέσα. Οι ανεμογεννήτριες εδώ και χρόνια μπαίνουν νόμιμα.
Είναι απειλή για το δάσος οι ανεμογεννήτριες?
Απειλή για το δάσος δεν είναι, γιατί μπαίνουν νόμιμα και δεν έχουμε πρόβλημα σχετικά. Αυτό που λένε κάποιοι για την κλιματική αλλαγή ότι συμμετέχουν, εγώ σας πληροφορώ ότι οι τελευταίες μελέτες που έχω δει στην Αμερική λένε ότι ανεβάζουν τη θερμοκρασία μισό βαθμού. Γιατί είναι φρένο στον αέρα, ο αέρας δροσίζει την Ελλάδα, τα μελτέμια δροσίζουν την Ελλάδα, και άμα κοπεί ο αέρας, όπως πάει στα φτερά της ανεμογεννήτριας, είναι φρένο. Λοιπόν, ανεβάζει μισό βαθμό. Δεν είναι για μένα κίνδυνος. Το θέμα είναι πιο πολύ χωροταξικό εδώ για την Ελλάδα και αισθητικό. Να είναι πιο μικρές και να είναι σε μέρη που δεν φαίνονται.
Επηρεάζουν σίγουρα το τοπίο όμως.
Αυτό λέω,
δηλαδή, το αντιλαμβάνεται αυτό που βλέπει ο άνθρωπος.
Το αισθητικό, αυτό είπα. Και όπως και τα φωτοβολταϊκά. Να μπουν σε μέρη που δεν φαίνονται. Και ένα δεύτερο που σε λέω για τα φωτοβολταϊκά, μπορεί να μπαίνουν φωτιές, να μπουν φωτοβολταϊκά σε δασικές εκτάσεις με θάμνους. Είναι πιο εύκολο. Πολύ πιο εύκολο να βάλεις άμα το είδεις καμένο σε θάμνους τα φωτοβολταϊκά.
Όταν ήμουν μικρός, υπήρχαν κάποιες διαφημιστικές εκπομπές στα ραδιόφωνα που έκαναν οικοπεδοφάγοι. Έλα, αγόρασε οικόπεδο με νερό, τηλέφωνο κλπ. Υπήρχε μια αφημολογία, το θυμάμαι, ως έφηβος. Το διάβαζα δηλαδή και σε εφημερίδες, το άκουγα στην περιραίουσα ατμόσφαιρα ότι οι οικοπεδοφάγοι βάζουν τις φωτιές.
Δεν μπορεί να χτιστεί κάτι σε καμένο δάσος. Μόνο οι επιτρεπτές επεμβάσεις, όπως σας είπα, οι ανεμογεννήτριες. Φωτοβολταϊκά μπαίνουν σε κάποιες δασικές εκτάσεις.
Κύριε Καραπορναλίδη, ακούμε όλο και πιο συχνά και το ακούμε και από κυβερνητικά στελέχη και παλιότερα και σήμερα και πιθανότητα θα τα ακούμε και στο μέλλον για την κλιματική αλλαγή. Πώς ορίζεται λοιπόν η κλιματική αλλαγή και πώς επηρεάζει το δάσος και πώς η ύπαρξη του δάσους μπορεί να αποτρέψει τις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής?
Το δάσος βοηθάει με 2 τρόπους. Ένα είναι η απορρόφηση του διοξιδίου που γίνεται, το οποίο είναι αέριο θερμοκηπίου και το κάνει ξύλο, γίνεται δηλαδή κάποια ύλη. Και δεύτερο είναι η απορρόφηση της ακτινοβολίας την οποία κάνει από τον ήλιο. Και έχουμε γενικά στα δάση, δηλαδή όπου έχουμε πράσινο, μία πιο χαμηλότερη θερμοκρασία, 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερο από ό,τι έχουμε δηλαδή στον αστικό ιστό. Θα το δείτε στο αυτοκίνητό σας στο θερμόμετρο. Όταν βγείτε από την πόλη, από τα τσιμέντα, θα πάει το θερμόμετρο τουλάχιστον 2-3 βαθμούς κάτω. Υπάρχει διαφορά λοιπόν. Αυτό όμως που θέλω να σας πω για την κλιματική αλλαγή, η Ευρώπη έδωσε μεγάλο βάρος να μειώσει το διοξίδιο. Η Ευρώπη πριν 20 χρόνια παρήγαγε περίπου το 8% του παγκόσμιου διοξιδίου, έβαλε φοβερά μέτρα με τον πόριο διοξιδίου και όλα αυτά που έκλεισε τα εργοστάσια, όλα αυτά, και κατάφερε μετά 20 χρόνια να πάει στο 7%. Όλος αυτός ο αγώνας πήγε για 1%. Λοιπόν, εμείς τώρα δώσαμε βάση στα φαινόμενα αυτά τα αέρια του θερμοκηπίου τα οποία από μόνη μας σαν Ελλάδα παράγει 0,1% της χυλής του παγκοσμίου διοξιδίου. Δεν νομίζω να δώσει κάτι εδώ στη χώρα μας η μείωση του διοξιδίου σαν Ελλάδα. Είμαστε ένα μηδενικό. 0, κάτι είναι. Αυτό που θα δώσει όμως είναι, επειδή το πράσινο, η χλωροφύλλη λοιπόν είναι αυτό που απορροφάει ακτινοβολία, ενέργεια από τον ήλιο, κάνει την φωτοσύνθεση και αποθηκεύει και διοξίδιο, κάνει δηλαδή δύο φορές, δύο βελτίωση κάνει. Αυτό λοιπόν να πρασινίσουν τα πάντα. Όπου έχουμε χώρο να πρασινίσει,
είναι
αυτό θα
είναι αναστρέψιμη όμως αυτή η κατάσταση, και σας το ρωτώ αυτό γιατί το κλίμα της Ελλάδας σιγά σιγά, όπως μου είπατε και εσείς πριν μπούμε στο ραδιοθάλαμο, γίνεται υποτροπικό και έχουμε τεράστιες, πολύ μεγάλες περιόδους ξηρασίας και ανομβρίας.
Πρέπει να πρασινίσει ο τόπος, όχι στην Ελλάδα. Σαν Ελλάδα δεν θα αλλάξουμε το κλίμα από τον κόσμο όλο. Πρέπει λοιπόν όλες οι χώρες να δώσουν έμφαση στο πρασίνισμα. Εδώ κόψανε το μισό Αμαζόνιο. Κάνανε υλοτομίες και έχει μειωθεί το πράσινο. Πιο πολύ ανεβαίνει η θερμοκρασία από την αποδάσωση σε όλο τον κόσμο και παρά από το διοξίδιο. Γιατί υπάρχουν άλλα αέρια χειρότερα από το διοξίδιο του άνθρακος.
Ας έρθουμε όμως στο δικό μας γεωγραφικό χώρο και ας κλείσουμε με αυτό. Οι πυρκαγιές, οι μεγάλες πυρκαγιές που έχουν γίνει στην Ηλία, τα προηγούμενα χρόνια στην Εύβοια, ο Εύρος που είχαμε, στην Πάρνηθα τόσες φορές, έχει αλλάξει η κατάσταση, κύριε Καραποναλίδη? Ξαναπρασίνησε η Πάρνηθα?
Είχε πρασινίσει μετά τις τελευταίες αυτές αναδασώσεις, αλλά ξανακάηκε. Γι' αυτό λέμε πρέπει να κάνουμε μια μηχανή η οποία να είναι ειδική για τις πυρκαγιές στα δάση. Το που θα ανήκει αυτή δεν με ενδιαφέρει. Λοιπόν, η πυροσβεστική μπορεί να κάνει αυτό που λέω, να πάρει πολλά μικρά αυτοκίνητα με τοπικό πληθυσμό που να ξέρει το μέρος. Δύο μήνες πριν από τη σεζόν, να ξεκινά το Μάρτιο μήνα.
Είναι κατανοητό γιατί μας το είπατε και νομίζω και μας το αναλύσατε αυτό.
Λοιπόν, επίσης, να πούμε για τα αέρια μέσα. Τα οποία πρέπει να τα έχουμε, τα οποία να είναι σωστά. Εγώ μια στιγμή πριν από χρόνια, ο διευθυντής μου είχε αναθέσει να κάνω μια έρευνα πόσες ώρες είχαν εκπαίδευση και πόσες είχαν τότε. Για φωτιές, για πυρκαγιές. Σας πληροφορώ ήταν πιο πολλές οι ώρες εκπαίδευσης από ό,τι ήταν στην πυρόσβεση. Μάλιστα. Γιατί η σχολή, η Κάρουμ που δίνει τα άτομα στην 355.
Έπρεπε να κάνει εκπαίδευση.
Εκπαίδευση. Ναι, και τι γίνεται, μόλις μάθει κάποιος, φεύγει.
Κύριε Καραποναλίδη, δυστυχώς η ώρα πέρασε. Δεν μπορούμε σίγουρα μέσα σε μία ώρα να αναλύσουμε ένα τόσο μεγάλο ζήτημα. Νομίζω όμως ότι βάλαμε κάποιες παραμέτρους.
Μια τελευταία πρόταση. Τα αεροπλάνα να πάνε στην πολιτική προστασία με μόνιμους χειριστές που να είναι εκπαιδευμένοι και να μην τα ζορίζουμε τα αεροπλάνα κάθε χρόνο στην εκπαίδευση.
Και να μην ελπίζουμε μόνο στη βροχή για να σβήσει μια πυρκαγιά. Θα ολοκληρώσουμε με το βροχοποιό Ξύλινα Σπαθιά, Παύλος Παυλίδης, από την εποχή των ξύλινων σπαθιών, κυρίες και κύριοι. Αυτή ήταν η αφύλακτη διάβαση, η πρώτη για αυτήν τη νέα σεζόν. Θα ακούτε κάθε εβδομάδα η Historias Mini μας ή η αφύλακτη διάβαση ανάλογα με το θέμα μας. Να ευχαριστήσω θερμά τον κύριο Στυλιανό Καραποναλίδη, περιβαλλοντολόγο, δασολόγο, ο οποίος υπηρέτησε για πολλά πολλά χρόνια στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου και κεντρικά στην Δασική Υπηρεσία. Στο μικρόφωνο ήταν ο δημοσιογράφος της ΕΡΤ Θωμάς Σίδερης. Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
Let's go.